Ви на хвалях ночної свободи. У Мємську 23-я година. Далі у Празькій студії з вами Тетяна Поклад. Тягом гетеї години до полночі ви ще почуєте подорожжя свободи у вёску Соли Смаргонського району, передачу «Білоруське заміжжя» про білоруський досвід вищої едукації у Австрії, експертизу свободи про те, наскільки можуть допомогти сьогоднішній економіці бартер, відкладання платежів та інші економічні методи минулого десятиліття, гутерець економіст Леонід Злотніков, старшиня Конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярошук і передачу «Вольне студія». Розмова з укладальником видаденого в Москві збору твору Янки Купала «Купали» Алексеєм Кауком. Усього до після випуску новинок, а тепер події у Білорусі і зв'язані з Білоруссю. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю американській газеті «The Wall Street Journal» виказав зацікавленість у наладжуванні діалогу з США. Лукашенко заявив так само, що білоруський бок підтримає Росію у її адекватних діяннях у відказ на розміщення американських протиракет у Європі. У білоруську економіку може вернутися практика бартерних дочинінь поміж суб'єктами господарення. Гэтак заявив прем'єр-міністр Сергій Сідорський. Поводле Сідорського, сусвітна фінансова криза починає відбиватися на білоруських підприємствах. Бараулянський відділ Мінського РУ спочав кримінальну справу супроти двох молодзюнів, затриманих у Куропатському лісі 1 листопада, підозрюваний зміщений у слідчий ізолятор. Сьогодні відзначається 90-та годовина закінчення Першої сусвітньої війни. Під Барановичами відкрився пам'ятний камінь. Для уділу у церемонії у Білорусь приїхав правнук канцлера Німеччини Олександр фон Бісмарк. Поводле історика Захара Шибеки, білоруси у той війні стратили 1 200 000 чоловік. Випуск новинок на хвилях нашої свободи. Події у світі. Президент Росії Дмитрий Медведев передав парламент проект закону по довженні президентського терміну до 6 років замість теперішніх 4. Пропонується і термін депутата у Думи протягнути від 4 до 5 років. Канцлер Німеччини Ангела Меркель лічить, що НАТО мусить зробити крок на зустріч Росії, заявивши, що співпрацівництво обох боків дозволить більш ефективно вирішити проблеми безпеки у світі. Ізраїль сьогодні відновив поставки паліва у полосу Гази, скончивши тидньову блокаду, яка привела до відключення електричності на контролюваній Хамасом території, відкуль палестинські воєвники обстрілювали ракетами ізраїльський бок. Керівництво Косово відхилило сербські умови діяльності поліцейської юридичної місії Еврозв'язу у Косові. 23 демократичні активісти, арештовані літось під час демонстрації у М'янмі, сьогодні осуджені на 65 років зняволення кожен. На хвалях свободи ви слухали випуск новинок.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Про 12-13 хвилин білоруське заміжжя. Тема «Махчимості адукації для білорусов у Австрії». Але перш подорожжі свободи. Про вёску Соли Смаргонського району розказує Віталь Сямашка. Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки.
Сярод вымираючых беларускіх вёсак Калодчына вельмі вылучаецца сваёю цывілізаванасцю. Тут добры асфальт, тут будуюцца не тыповыя аграгарадошныя, а сапраўдныя дамы. Тут няма праблем са святлом і старымі дрэвамі. У чым сакрэт такога пераўвасаблення вёскі? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу з Дмітра Бартосіка слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды». Пра вёску Солы Смаргонскага району расказвае Віталь Сямашка.
Пасажыры, што зранку кіруюцца цягніком на Вільню, пад'ехаўшы да станцыі Солы, што на Смаргонщыні, унутрана збіраюцца. Далей памежная зона, а праз два прыпынкі беларуска-літоўская мяжа. Солуцы ж на заўжды чысцюткім пароне чакаюць дызель у адваротным напрамку. 30-гадовы будаўнік Сергій Мастовскі на мяне патлумачыў.
Я ў Смаргоне раблю, прымерна знаю па раёну 800.
У будаўніку? Да. Побач Сергій стаяла цімнавокая прыгажуня 19-гадовая Тамара, якая на пытанне пра месца працы адказала.
Да. Я ў декрэтным отпуску. З школы сразу сышла.
Да, сталі жонкай працаваць.
А в Сулах, где вы працавати можна?
Колхоз.
Там же, видать, заробки такие, что лепш куди з'їхати, да?
Конечно. Транспорт може само боле.
Ожидання з'їжджати нема.
Усе є.
Больниці рядом, магазини, автобуси, поїзд.
Свіжий воздух. На речка є. Ашмянка. Купаємося літом.
Мене давно вабив мелодичний назов поселища. У часі вандруки про його походження довідався одна станиця історії з подарені Петрової.
Сови – це слово балтського походження, означає «остров». Вёска наша узнікла у кінці 3-го, початку 2-го тисячогоддя до нашої ери. Об гэтым свідчать археологічні знаходки, які були знайдені вучнями нашої школи каля вёски Метрики. Перше письмове упоминання відноситься до 1544 года. Магнаты Радзівілы поділили свої уладанні, і одной із дачок Гані досталися сови. У годы Полночной войны сови были спалены.
У отдаленном часе солы может чекать еще одна навала. Як відомо, у середине кастричника официально принятое промежковое решение о будовництве поблизу помеж вёсками Газа и Михалишки первой атомной электростанции. Але тутыше на своем острове живут досить замкнено. Тому на вина далеко поколе надежных потреб, и Кекина кажет, мало калыша.
Не знаю.
В 20 километрах плясовка будет. Ваши относят на теле птакуете?
Не, радиация, что такое?
Кажется, электроэнергии не хапает.
Палю. А здоровье лепи будет.
Старшинем сельсовету, господар Михаил Мирский стал месяц тому. Але разгубленным не выглядал. Ситуация у поселку, где под 1300 насельников, как любят сказать чиновники, трывала и под контролем. До всего, 2 года тому на месте СВК Солы узник одноименный агрогородок. Рассказывай старшине.
Заасфальтированы улицы, все забор заменен, президентские домики построены. 15 в прошлом году и до этого 10-25 домиков. Новая улица Солнечная и наименование. Дом быта обновили. Сберкасса, новое помещение. С людьми заключаются договора 4000 в год на члена семьи, порядочный вывоз мусора.
Так вы пришли на все готовенькое?
Море вопросов. Частное домовладение, что не все газифицированы, не полностью водоснабжение.
Спробует тримать марку директор школы Александр Сивицкий. Хоть за 7 год, что займая посаду, колькость в учнев скоротилась на сотню. С 400 до 300.
Нарожальность снижается, приезжают из других регионов молодые семьи.
Шестидесятигадовый школьный кіроўца спадар Забранскі чакаў з уроков дзяцей. Ён штодзень 2 рэйсамі зранку і 2 ўвечары развозіць па навакольных вёсках больш за 7 дзесяткаў хлопчыкаў і дзяўчынак. Выглядаў цалкам задаволеным жыццём.
Раз зарплату платіць, надо работаць.
Нічого хоць плаціць?
Нормально. Жонка маўчыць.
Мне казалі, што больш за 300 тут ніхто не зарабляе.
Да, но мільёны больш получаюць.
А дзе?
На бізафабрыкі. А ў калхозе тут, як уборачная была, так чафера получылі да 3 мільёнаў. А мне их и надо бугами ходят, 700, и накормить это я вот.
В учни 11-й классы Владимир Едуш, Сергей Сташкевич, да и Александр Зайчуковский, которые у часе перерывы вышли покурить, почули размову, да палка запротестовали.
Нема тут никаких перспектив в этих словах. Заработная плата малая. Ну, 300-400 тысяч, а у колхоза так вообще 200 тысяч. Что это, заработная плата, что ли? Нема куда тут такое устроиться. Так что невыгодно оставаться в соусе.
Застанься?
Да, застанусь. Если завод вот откроют наш, то очень сушильный, то можно, ну, оставаться.
До недавнего часу на гародніна-сушильном комбинате працавала 150 мясцовых. У советские часы сушеную бульбу отправляли по всему СССР. Але былые рынки страченные, обсталевание состарело, а большесть працующих зарегистрованы хиба у центры занятости. Поэт Марьян Дукса, сустреча с яким напереди, меня поинформовал.
Потребна гроши. Банки не могут дать просто так. Рыбхоз есть, вырощивает карпу. Птушкафабрика отбудовывается наново и будет одна из буйнейших у Беларуси. А людей же много. Молодые, как правило, после школы. Я либо поступаюсь, либо некуда съезжаюсь. Обслуговывание техники, это ж не так шмат людей. Кольки там комбайном, трактором. Межева надо все.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце расказ Віталя Сямашкі пра вёску Солы Смаргонскага району.
У знаёмай уже краязнаўцы Людмілы Пятровай запытаўся.
З вядомых постацяў, акрамя паэта Мар'яна Дуксы, якія яшчэ ў Солах былі?
Там непадалёку каля нас жыў Францішак Багушэвіч.
Спадара Мар'яна без павелічэння ў усолах ведае кожны. Яму 65, інтэлігентны, ветлівы, працаваў у школе завучым, сябра рэдкалегіі рэлігійнае выдавецтва «Наша вера». Але ўсё жыццё, па яго словах, належала яе вялікасці паэзіі. Выпусціў у свет шырока вядомы тузін вершаваных зборнікаў. Яго першая дзіцячая кніжка «Зелёны акварыум» разышлася рэкордным для беларускамоўнай паэзіі накладам у 76 тысяч асобнікаў. А першы зборнік выйшаў на трэцім курсе філфаку. На 2 гады раней, чым у самога Рыгора Барадуліна. Гэта смяецца ўжо суразмоўца. Але ў часе сустрэчы адразу ўдарыўся ва ўспаміны. Ягоны лёс падобны на біяграфіі многіх ураджэнцаў Заходняй Беларусі. На пачатку мінулага веку яго бацькі, дробныя сяляне, з'ехалі на заробкі ў Амерыку.
На англійскай мове не ведалі. Ехалі на ўдалу. За 2,5 тысячы ён змог купіць 28 гектараў, пабудавацца. Гумно вялікае, свіран, тань, хлявы, хату. І расцягнуў на вярсту на выпадак пажару.
У Амерыцы бацька страціў здароўе. Таму наняў парабка, да якога ставіўся як да партнера. Дзелілі даходы ад ураджаю на палову. Той же, ставшы ў 39-м старшынёй сельсавету, на бацьку і данёс.
Сустракалі са сцягамі 17 вершня. Праз дзень, праз два ўжо спецорганы з'явіліся.
Бацьку цягам 2 тыдняў прыслалі падаткі на 20 тысяч рублёў. Той, нават прадаўшы гаспадарку, выплаціць іх не змог. У выніку высылка ў Сыбір. Але з раёна не здолелі прыслаць сані. Мароз ударыў да -44.
Тыя, хто паехаў, мароз, мала хто даехаў. Спецыяльна садзілі ўсялятнікі. Фактычна мароз нам памог. Грымела ад тых вазоў, настолькі многа высылалі людзей. У першую чаргу масаднікі добравольцамі, калі была вайна бальшавіцкай Расіі, за гэты ўдзел у вайне давалі надзелы.
Пасля высылку спыніла другая сусветная вайна, у часе якой нарадзіўся маленькі Мар'ян. Мар'ян Дукса вельмі цэніць сваё прыяцельства з адзіным у солах прыватным уласнікам, фермерам, 60-гадовым Мікалаем Лосем, да якога прывёў мяне. Той 17 год адпрацаваў у калгасе галоўным інжынерам. Свае 50 гектараў банкаўскі крэдыт ды 3 трактара па лізінгу ўзяў у 1992. Ён адразу выклікаў сімпатыю. Сапраўдны лось, высокі, мажны, з закручанымі вусамі. Гаворыць, хоць эмацыйны, але адчуваецца, узважваючы кожную думку. Першы зварот не чакаў бы до мяне як журналіста. Хопіць фермераў бараніць, не так яны гаспадарыць.
Чаму фермераў не трэба бараніць? Та таму, што я за гаспадарку, якая базіруецца хаця бы на 1000 гектарах.
Кароткае тлумачэнне. У айчынным фермерстве не першы год ідзе дыскусія, якім чынам развівацца. Узбуйняючы пасяўныя плошчы, каб напоўніцу карыстаць тэхніку, гэта адстойвае патрыярх фермерства Уладзімір Закрэўскі з звязанкі, альбо інтэнсіфікаваць невялікія надзелы. Таких господаров сегодня большесть.
Вы, значит, закреевец?
Да, я, да, колхозы, или как теперь СПК, но на основе приватной власти.
Так это же раскрадуть.
Не, ну, не просто передать, а государство хай продажи этот колгас. Да, коли б мне было не 60, а 50, да я б сам с задовольнением.
Усе соло купили б.
Легко. Крупнотоварная господарка, крупные севообороты, завсёды эффективнее, чем вот мои там 10 гектар картошки, 10 капусты, 10 ячменя там. И они будут знать, что это ихняя земля, основные сродки, и будет совсем другое отношение. Теперь углядят, как где что-то урвать. Ну, урожай у меня, конечно, завсёды больше, чем у колгаси. Где-то 43 в этом году, у меня под 50 зерновые. Центр гектара бульба у меня каждый год родит, вот меньше 250 не бывает. И все, что выращиваешь, сбывают. И не верьте никому, что фермеров душат налогами.
Да, лишь такие кредиты, как в 92-м году, вы не маете? По лизингу, технику?
Не маем.
В основном-то утрымались фермеры вот этой первой хвали, которые позднейшие ляскают как шепки.
У меня невеликий надел, теперь даже не 50, потому что и сын мой стал фермером. Земли ему не дал колгас. Ну, да не мае, хотя и полна. Ты местный старшиня, и он сказал, и точка. Сын закончил университет, а жонка его медицинский институт, и он в школе не працавал. Жонка попрацавала 2 гады врачом, при этой зарплате она отказалась. Они отлично живут на этих 14 гектарах. 36 гектар у меня. За этот год у меня такая прибыль, что я могу купить 2 белорусы. Того, что мне допомога державы. Давали бы, не отказался. Мне надо, чтобы нам не мешали.
Паэт Мар'ян Дукса прачытаў нам на развітанне верш, напісаны даўно ды з іншай нагоды, але гучыць, падаецца, сучасна і сёння.
Спакуса моцная, усё пачаць з нуля.
приузнять гордині непризнаний талент. Почат з нуля, хоч зрушиться пошля і попливе, що на піску фундамент. Позиції змінить добра і зла, їх п'єдестали розбурить дощенту. Задумать так, каб загула хвала, і музикою плили аплодисменти. Почат з нуля і всешиться на міг, що в слабих душах учинив Помпею, і одморозков вишукать таких, яким завсёди попіл ноги грея. Не родить нуль ні слави, ні трави, йон символ небиття і розбурення. Ці бачили стоячих древи ви, калі в його обсечені корені.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожі свободи». Про вёску Соли Смаргонського району розказував Віталь Сямашка.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пише Миколай Купцевич из Менску. Будуть у белорусов свой хлеб, своё сало, свои тракторы и автомобили, не будуть они залежать ни от яких буржуйских кризисов. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У беларускую эканоміку можа вярнуцца практыка бартэрных дачыненняў паміж суб'ектамі гаспадарання. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Нацбанк Беларусі ацэньвае свае захады ў справе пераадолення наступстваў фінансавага крызісу станоўча. Між тым на прадпрыемствах-імпартэрах кажуць пра недахоп валюты. Супрацоўнікі міліцыі Менскага району распачалі крымінальную справу супраць двух непаўналетніх, якіх затрымалі 1 лістапада ў Курапатах сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, падазраваныя змешчаны ў следчы ізалятар. Сёння адзначаецца 90-я гадавіна заканчэння першай сусветнай вайны. Пад Барановичамі закладаецца памятны камень. Для ўдзелу ў цырымоніі ў Беларусь прыехаў праўнук канцлера Нямеччыны Александр фон Бісмарк. А зараз на чарзе беларускае замежжа. Чым можа быць прывабная і чым складаная для беларускіх студэнтаў вышэйшая адукацыя ў Аўстрыі? У перадачы ўдзельнічаюць былая менская студэнтка Таццяна Хома і кіраўніца нацыянальнага звязу студэнтаў Аўстрыі Ліза Шындлер. З імі гутарыць Таццяна Поклак.
Чаму у перадачах «Беларуская замежжа» цягам апошніх гадоў ні разу не было расповедаў пра досвід беларускіх студэнтаў у Аўстрыі? Запытаўся ў мяне слухач праз скайп. Уладзімір з Менску напісаў, што шукае з сябрамі магчымасці працягнуць вучобу з-за мяжой і проста хацеў бы ведаць больш пра беларусаў, іх вучобу ў розных краінах Еўропы. Ён назначыў, што ёсць краіны еўразвязу, пра якія можна пачуць і прачытаць больш. Такія, да прыкладу, як Нямеччына, Вялікая Брытанія, Швецыя. І ёсць краіны, якія як быццам бы і абмінаюцца ў артыкулах і перадачах, а між тым там ёсць беларусы, якія там жывуць, вучацца, працуюць, і чый досвід можа быць вельмі цікавы, калі даць ім магчымасць проста расказаць пра ўсё самім. Што ж такім чынам у сённяшняй перадачы пра досвід у Аўстрыі? Тым больш, што там вучыцца беларуская студэнтка, грамадская актывістка, вядомая нашым сталым слухачам, ды да ўсім, хто сочыць за беларускімі навінамі цягам апошніх гадоў, з-за шырокага розгаласу ў сувязі з яе адлічэннем.
Аўстрыя даволі практычная краіна для жыцця, вельмі прыгожы горад Вена, і я рада вельмі, што трапіла сюды ў плане навучання. Думаю, што людзі, каторыя захочуць туды прыехаць вучыцца, яны не пашкадуюць.
Таццяна Хома абрала Аўстрыю з некалькіх прапановаў з розных еўрапейскіх краінаў пасля таго, як паўстала неабходнасць працягваць вучобу за мяжой пасля яе палітычна матываванага адлічэння. На той момант яна не планавала вучыцца за мяжой, але давялося. Студентка-видатніця, активістка студентських організацій Тетяна Хома була відлічена з Білоруського державного економічного університету у 2005 році. У листопаді того року вона була обрана у керівництво об'єднання національних студентських зв'язків Європи. Про 3 дні повертання 25 листопада була виключена з БДЕУ, по словах проректора, за порушення процедури виїзду студента за межу. От 2006 року Тетяна з'являється студенткою Венського університету.
Це Венський університет, так називається, Vienna University, факультет бізнес-адміністрування.
Часом студенти з Білорусі, приїжджаючи за межу, зміняють спеціальність, яку вивчали раніше. Часом після відлічення нема можливості протягувати вивчати ту ж саму спеціальність. Ну, але Тетяна знайшла можливість протягувати вивчати ту, що обрала на початку.
Я вчилася в Білоруському державному економічному університеті на факультеті міжнародних економічних стосунків. Это, в принципе, та самая сфера, максима один, она больше сфокусованная на бизнес-администрировании, на, ну, больше на практике, то бок. В экономическом университете, как и в Беларуси на ГУ, адукация такая универсальная, в плане там выучаешь все, ну и шмат теоретичных факторов, мало наближено до практики, так. Тут зараз я навышаюсь на вид бизнес, речи, которые спотребятся в реальной деятельности, в праце в компаниях.
Адповідність практичним потребуванням гетую рису означають студенти з Білорусі, говорячи про адукацію на Заході, фактично во всіх країнах. Ну, але все ж подиходи у різних університетах адрознюються. Адрознюються правила внутрішнього розпорядку, адрознюється структура навчання. Тетяна Хома.
До приїзду в Австрію я працювала у Європейській студентській організації. В принципі, я вірила, що система адукації в Австрії буде відрізнюватися від того, чим я стикалася на Білорусі. Натурально була підготована до нового досвіду. І, так скажемо, здивити мені було тяжей, ніж звичайного білоруського студента.
Усе ж були речі, які здивили. Про це можна почитати і у артикулі Тетяни з множством красомовних фотоздимків на білоруськомовному студентському порталі Generation B. Тетяна – одна з активних авторок цього порталу. Питаюся у Тетяни про самі перші ураження, коли тільки приїхала вчитися, що подалося самим складаним у Венському університеті. Тоє, як на практиці ожиццявляється ось цей принцип, що студент кожен семестр сам складає собі програму, до прикладу, система так званого аукціону, у якій необхідно розібратися, щоб почати вчобу у Венському університеті.
Самим першим, самим складаним досвідом це було зареєструватися просто зареєструватися на занятки, тому що кожен семестр студент сам складає для себе програму. Ти вирішаєш, які предмети хочеш завідувати у цьому семестрі. У Австрії тут система реєстрації на занятки побудована на основі аукціону. У кожного студента є 1000 пунктів перед початком семестру, і ти ці пункти розмірковуєш поміж предметами, на які ти хочеш тратити. І коли, наприклад, може тільки 50 чоловік увеличити у якому предметі, на якому курсі, то реєструються і трапляють у групу тільки ті, які дали більше пунктів. Розумієте, ось така система аукціону. І для мене розібратися на перші моменти було дуже складно. До того ж, вся система побудована на інтернет-основі, тобто у тебе є аккаунт, ти реєструєшся і там в цій системі знаходиш предмети, знаходиш певну групу і розмірковуєш ці пункти. Для мене це було дуже складно. І коли щиро, перший раз мені реєстрував мій сябр місцевий, який ведує систему ведаю, і мені просто в цьому допомог. Напевно, ось це було саме перше таке, що ось практично перше, що мені стикнулося, і це було вже складано.
Було б не цікаво і не зовсім справедливо писати, наскільки білоруська вища едукація відстала від потребування сьогоднішнього сусвітнього громадства і наскільки австрійська едукація добре. Тут так само є шмат проблем. Це слово Тетяни Хома з її артикулу про вищу едукацію у Австрії на студентському білоруськомовному порталі Generation By. Але на самому початку уражує найбільш те, що насамреч принципово відрізнюється від білоруської вищої едукації. Шмат було такого, що одразу приємно уразило, пригадує Тетяна Хома.
Перший семестр, коли я вчилася тут, це моє було останнє місяці праці у міжнародній студентській організації. Це значило, що мені треба було шмат вандрувати, і, в принципі, на едукацію було мало часу. І приємно було те, що я, в принципі, могла собі дозволити фактично працювати в міжнародній студентській організації. Просто те, що я могла сама визначить, наприклад, на перший семестр взяла менше предметів. Я могла з'їжджати з викладчиком, домовлятися, коли я там в межах одного предмета у нас були хатні завдання, які треба було через інтернет это означать, какие я выполнила задания и отказы. Я не поспевала по терминах, я могла про мейл домовиться с выкладчиком об то, что я в это приеду, я працую, я приеду раз тыдень и обязательно это сделаю. И это можно было все выполнить. Так скажем, легкость коммуникации и то, что ты можешь сюда что-то домовить. Процесс научения таким чином, как бы нам было зручно менять это тебе, без этого вельми уразило.
У такой самой ситуации у белорусским ВНУ, где Татьяна училась на выдатно, ее отличили. Вот что сказала у интервью нашему радио керовница Национального связа студентов Австрии Лиза Шиндлер.
Я лічу, што гэта надзвычай важна, калі студэнты з'яўляюцца палітычна актыўнымі, бо гэта сведчыць пра тое, што малады чалавек цікавіцца, што адбываецца вакол яго і спрабуе нешта змяніць. Часам гэта датычыць дробных рэчаў, а часам вам удаецца зрабіць і нешта большае. Адна з найважнейшых рэчаў для чалавека – магчымасць свабодна выказвацца і змяняць нешта. Гэта таму мы былі шакаваныя, пачушы пра адлічэнне ў Беларусі за студэнцкую палітычную активность, або просто за приналежность до Европейского студентского звязу.
Лиза Шиндлер сказала так само, что навык, коли студент лянуется вучиться, его не позбавляют махчимости отримать высшую эдукацию.
Коли студент завалить 5 экзаменов у неким австрийским университете, так ему не застается ничего иншего, как пошукать счастье на иншем австрийском университете.
На розных факультетах по-розному, отзначає Тетяна Хума.
Зараз офіційно правили є, що коли ти записуєшся на предмети і не здаєш його, то у тебе є ще 3 можливості взяти цей курс на нову.
Коли студент не здає нешта, його не відлічують, він має можливість перездати. Тетяна каже, що відлічити можуть за неуплату. І ще одна особливість – суровое ставлення до плагіату.
Ставлення до інтелектуальної власності і повага інтелектуальної власності – це виховується від університету. Є дуже докладно приписані правила написання студентських праців. І там плагіат визначений особно, що коли люди неправильно не оформляють посилки на справжніх авторів або використовують без посилок чиюсь працю наукову, то це може так само стати причиною відлічення. Університет – таке місце, де більшість звичок, так скажемо, працівних випрацьовується. І коли з університету ти так ведаєш, що ось написати працю, то взяти, компілювати 3 артикули з газету на цю тему. Як я веду, у нас шмат людей отак от отримували плюсики на Білорусі, що там шукали в інтернеті 2 реферати на цю тему, половину з одного і половину з другого, приходили на пару, зачитували, отримували плюсик. Я ніколи цього не могла зрозуміти, тому що навіть викладчики це приймають, тому що у цього навіть сенсу немає для тих людей, які таким чином вчаться.
Для тих, хто планує вучобу у Австрії, Тетяна раїть, а прача відома того, що варто вивучити мову країни, найперш треба не боятися задавати питання.
На конт всього, як розібрати з усіми цими системами, я думаю, що це насамреч кожен може зробити, тому що всі системи акуратно прописані в інтернеті. Є спеціальні сайти, на сайті університету є посилки на всі сайти, де, реально можна знайти всю інформацію. Так у мене приватно було в моєму досвіді. Коли у тебе є час, то ти можеш це сам, звісно, за всім розібратися. Коли хочеться, щоб це все було б швидше, знають студентські офіси у кожному університеті. Студентська організація австрійська, вона вельми моцна, вона буйна, і всі студенти з'являються сябрами. Є вельми великі, так скажем, персонал, людей, которые працуют так само с международными студентами. У Вене натурально вельми шмат замежных студентов, и сапраўды система и студентские организации, они распрацавали вельми шмат методов допомоги новым студентам, особливо замежным студентам, яким чином обжиться в университете и Украине на агу. Тому просто, я думаю, не варто хваляваться, подрихтоваться до того, что, конечно, может отбаться все, а просто не бояться задавать питання, і людям завжди є люди, які на них відкажуть.
Тетяну Хому можна знайти і праз живий журнал, і праз білоруськомовний студентський портал Generation By. Так що, коли я не спиталася про все, що вам цікаво, ви можете зробити це самі, навпрост. Контакти і посилки можна знайти у тексті передачі на сайті свобода.org, а со мною можна сконтактуватися праз скайп, або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск подрихтовала и вела Татьяна Поклад.
Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.
Вы на хвалі начной свабоды. У Мінску 23 гадзіны 30 хвілінаў. Далей у праскай студыі з вамі Таццяна Поклад. Цягам гэтай паўгадзіны да апоўначы на хвалях начной свабоды вы пачуеце яшчэ дзве перадачы. Экспертызу свабоды пра тое, наколькі могуць дапамагчы сённяшняй эканоміцы бартэр, адкладанне плацяжоў ды іншыя эканамічныя метады мінулага дзесяцігоддзя. Гутарыць эканаміст Леанід Злотнікаў і старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук. І перадачу «Вольная студыя». У ёй размова з укладальнікам выдадзенага ў Маскве збору твораў Янкі Купалы Алексеем Каўкам. Цяпер выпуск навінаў і спярша падзеі ў Беларусі і звязаная з Беларусцю. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю амерыканскай газеце The Wall Street Journal выказаў зацікаўленасць у наладжванні дыялогу з США. Лукашэнка таксама заявіў, што беларускі бок падтрымае Расію ў яе адэкватных дзеяннях у адказ на размяшчэнне амерыканскіх проціракет у Еўропе. У беларускую эканоміку можа вярнуцца практыка бартэрных дачыненняў паміж суб'ектамі гаспадарання. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Нацбанк Беларусі ацэньвае свае захады ў справе пераадольвання наступстваў фінансавага крызісу станоўча, між тым на прадпрыемствах-імпартэрах кажуць пра недахоп валюты. Бараўлянскі аддзел Менскага РУС пачаў крымінальную справу супраць двух маладзёнаў, затрыманых у Курапацкім лесе 1 лістапада. Сёння 90-я гадавіна заканчэння Першай сусветнай вайны. Пад Баранавічамі адкрыўся памятны камень. Для ўдзелу ў цырымоніі ў Беларусь прыехаў праўнук канцлера Нямеччыны Александр фон Бісмарк. Выпуск навінаў на хвалях начной свабоды. Падзеі ў свеце. Еўропа адзначае 90-ю гадавіну заканчэння Першай сусветнай вайны. У Францыі кіраўнікі дзяржаваў-удзельніц сабраліся на месцы бітвы пад Верденам, дзе ў 1916 годзе за 11 месяцаў загінулі 300 тысяч французскіх і нямецкіх салдатаў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў перадаў у парламент праект закону аб падаўжэнні прэзідэнцкага тэрміну да 6 гадоў замест цяперашніх 4. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель лічыць, што НАТА мусіць зрабіць крок насустрач Расіі, заявіўшы, што супрацоўніцтва абодвух бакоў дазволіць больш эфектыўна вырашаць праблемы бяспекі ў свеце. У выніку выбуху ў ваколіцах Сочы быў пакалечаны адзін чалавек. 23 дэмакратычныя актывісты, арыштаваныя летась падчас дэманстрацыі ў М'янме, сёння судом былі асуджаныя на 65 гадоў зняволення кожны. Пасля году адсутнасці падлетак, якога лічаць рэінкарнацыяй Будды, зноў з'явіўся ў джунглях на поўдні Непалу. Тысячы прыхільнікаў 18-гадовага Рама Багадура Бамджана сабраліся, каб яго прывітаць. На хвалях начной свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры «Радыё Свабоды» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны «Вольная студыя». Госцем Міхася Скоблы будзе укладальнік нававыдадзенага ў Маскве збору твораў Янкі Купалы літаратуразнаўца Алексей Каўка. Зараз экспертыза. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі адзначыў, што беларускія прадпрыемствы павінны выкарыстоўваць досвед 90-х гадоў. Наколькі могуць дапамагчы сённяшняй эканоміцы бартэр, адкладанне плацяжоў ды іншыя эканамічныя метады, уласцівыя 90-м? Ці дапусціць улада масавыя звальненні? І што ў такой сітуацыі могуць зрабіць незалежныя прафсаюзы? На гэтае ды іншыя пытанні адказваюць эканаміст Леанід Злотнікаў і старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заявіў, што сусветны фінансавы крызіс пачынае ўжо адбівацца на працы беларускіх прадпрыемстваў. Кіраўнік ураду таксама адзначыў, што беларускія прадпрыемствы павінны выкарыстоўваць досвед 90-х гадоў, а менавіта пралангацыю плацяжоў і бартэр. Наколькі могуць дапамагчы сённяшняй беларускай эканоміцы вось гэтыя эканамічныя метады, уласцівыя 90-м гадам? Бартэр, адкладанне плацяжоў ды іншыя. Увогуле, пра што кажа гэта выказанне прэм'ера? Леонід Злотнікаў, калі ласка, ваша меркаванне.
Існуе шмат прычын, чаму прадпрыемствы пераходзяць да бартэру. Але вось я так першы раз чую, што кіраўнік урада вось сам быў ініцыятарам такога пераходу. Прадпрыемства пераходзіць, па-першае, таго, што недахоп ліквіднасці, не хапае грошай, таму яны павінны плаціць вялікія працэнты за пазыкі. Першая прычына, а па-другое, спроба працягнуць існаванне неэфектыўных прадпрыемстваў, неэфектыўнай эканомікі, таму што немагчымасць заработаць грошы або запазыкі, позычыць грошы можа сведчыць аб неэфектыўнасці такіх прадпрыемстваў, якія не могуць без бартэра абысціся.
Мы разважаем над тым, як крызіс адаб'юцца на беларускіх прадпрыемствах, але прадпрыемствы гэта жывыя людзі, гэта рабочыя, інжынеры, адміністрацыйны персанал. Хто найбольш безабаронны ў гэтай сітуацыі? Александр Ярашук, як вы лічыце?
Конечно, перш за все будут покутывать шараговые працовники, хотя, конечно, будет не меды для керовництва, для инженерно-техничных работников. Мы можем говорить про то, что, как за все, в таких выпадках, перш за все, конечно, несут конкретные утримки тех, кто непосредственно працует на рабочем месте. Будут заробки понижаться, потому что не будет отповедной працы, занятости. И, конечно, мы можем прогнозовать, что махчимо и скорочение рабочих мест. В таким выпадку зараз, конечно, серьезно треба ставиться до тих погроз, які возникають у зв'язку з кризисними з'явами, тому що, ну, добре, що хоч на узровні вищейшого керівництва країни нарешті наступило розуміння, що нікуди не деться, коли розмова йде про більш-менш відкриту економіку. Дивно було слухать разважанні про те, що у нас гэта наогул не кранає, нас гэта не датычыць. І два слова адносна бартеру, там і всіх з'яв, які былі характерны для 90-х, назад у 90-е, ну, ведаеце, ну, можна і ў каменны век вяртацца. Чамусь ні адна краіна наогул нават і не ведзе размову з тых, якія ў канкрэтных мовах крызісу пра некі бартер ці пра што іншае. Вяртацца трэба туды, дзе знаходзяцца ўсе, да нармальнай рынкавай эканомікі, пра што зараз толькі што казаў Падар Злотнікаў, а гэта адзначае, што павінны функцыянаваць рынкавыя інстытуты, у тым ліку, якія ніколі не прадугледжваюць функцыянаванне стратных прадпрыемстваў.
Пан Злотнікаў, вось калі гаварыць пра бартэр, наколькі я разумею і наколькі я памятаю, наколькі зараз ужо з'явіліся першыя каментары, гэта тая форма, якая дапускае, ну, намнога больш всякіх парушэнняў, чым гэта ў звычайнай эканоміцы. І пры гэтым гэта больш развязвае рукі розным кантралюючым органам. Літаральна кожнага дырэктара завода можна ў любы дзень пасадзіць за нейкія парушэнні. Вот калі сапраўды гэта набудзе масавы нейкі характар, якое яшчэ ў гэтым сэнсе могуць быць наступствы для беларускай эканомікі? Стане больш правяраючых, больш будуць трэсці зноў дырэктароў. Якая тады лібералізацыя, пра якую так гаворыць апошнія, скажам, месяцы?
Зараз таксама трасуць кіраўнікоў прадпрыемстваў і шмат якія з іх і ў турме ўжо сядзяць. Так, усё роўна будзе работа кантралюючым органам, але не гэта галоўная страта для эканоміцы, калі будзе пашырацца бартэр. Па-першае, страціць сам урад. Не толькі працаўнікі страціць, ім будуць выдаваць таксама зарплату бартэрамі, будуць яны сядзець са сваімі тарелкамі або чашкамі і прадаваць іх, або знаёмых всіх абзванюваць. Так? Першую чаргу страчвае і ўрад, страчвае інструменты кіравання макраэканамічнай палітыкай. Інструменты такія, крэдытна-грашовая палітыка або падатковая палітыка. І без грошай, вось гэтыя інструменты страчваюцца. І тады наогул може наступіць хаос.
Напевно, урад це розуміє. І Сідорський сказав, навряд чи вся економіка перейде на бартер. Він сказав, що ці сродки можна вживати, напевно, в ніяких крайніх випадках.
Просто немагчыма, каб уся эканоміка перайшла на бартэр, бо зараз настолькі такое дэталёвае падзяленне працы ў свеце, што перайсці вось на такія неліквідныя там якісьці грошы, цэмент або метал, або там мяса, як гэта было ў пачатку 90-х гадоў, гэта значыць вельмі страціць эфектыўнасць эканомікі. І гэтак далей. Я ацэньваю, што гэта вельмі негатыўны момант, гэта на самой справе, як вот падкрэсліў спадар Ярашук, гэта адыход ходу, якісьці, ну, не ў каменны век, а якоесь сярэднявечча.
Наколькі могуць дапамагчы сённяшняй эканоміцы бартэр, адкладанне плацяжоў ды іншыя эканамічныя метады, уласцівыя 90-м? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць эканаміст Леанід Злотнікаў і старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Александр, вы говорили про то, что ну, в наступном кризисе, безусловно, могут быть и звольнения, и потерпеть найперш рабочие. Але Александр Лукашенко, ну, за гэты апошнія тыдні, калі говорить про финансовый кризис, неодноразово уже заявлял, что не допустить массовых звольнений. Але, калі нема збыту продукции, проблемы со збытом, что будут робить гэты лишние руки на заводах? Им просто будут уплачивать заробок, але тады гэта, якая будет рентабельность у предприемства? Які, на вашу думку, выход? И ці верите вы, дарэчы, тым заявам, что кіраўніцтва не допустит массовых звольнений? Як вось будут до гэтага конкретные кіраўнікі заводов ставиться, калі им поставлена такая умова, что они смогут заробить?
Лічу, што наўрад ці там будуць масавыя звальненні, таму што тады для самого ўрада, для ўладаў узнікае сур'ёзная пагроза, адразу вырасце сацыяльная напружанасць, і чым гэта скончыцца, ніхто не ведае. Эканамічныя праблемы пачнуць ператварацца ў палітычныя. Хутчэй за ўсё будзе такое, як зараз, дарэчы, на тым же МАЗе. Третью змену уже скасовали. Ходить, коли ранее никто не мог там навод и питание поставить, как пойти у отпочинок за свой кошт. Сегодня ходить и пропоновывают и у черговый отпочинок, и за свой кошт, и что хочешь. Я лечу, что вернемся до стану, коли беспрацовье будет не явное, а такое скрытое. Это, конечно, может крыху лепш, чем там массовое звольнение. Мы не хотели, как яны на самом речь имели место, ну что там говорить. Любой разумный человек не захоча пожадаць, каб краіна з гэтым сутыкнулася. Але в любым выпадку, ці то гэта будуць масавыя звальненні, просто звальненні, ці то будзе няяўнае беспрацоўе, тым не менш сацыяльная напружанасць будзе падвышацца. Гэта безумоўна. І што датычыць там усялякіх кантралюючых органаў, ну яшчэ будуць гэтыя спектаклі разыгрывацца, каб паказаць, што ўсё гэта па прычыне таго, што хтось дзесьці пасіў адказнасць, трэба падкручваць гайкі і гэтак далей.
В такіх умовах можа нейкім чынам узрасці вага ці аўтарытэт незалежных прафсаюзаў? Ці настолькі яны зараз, скажам, ну, разбітыя і в такой цяжкай сітуацыі, то навряд ці людзі вось да іх звернуцца.
Ведаеце, я наогул гаварыў бы пра прафсаюзны рух, там не дзелячы залежныя і незалежныя, таму што залежныя гэта не прафсаюзы, гэта хто хочаш, але не можа называцца імем прафсаюзу. Вось будзе як лакмусавая папера праявіць адразу, ці ёсць абаронцы правоў інтарэсаў працоўных на прадпрыемстве, ці іх няма. З гэта пункту гледжання, калі такія наступствы будуць мець месца, пазітыў будзе ў тым, што мы можам падасці да перыяду сур'ёзнага рэфармавання прафсаюзнага руху, з'яўлення сапраўдных прафсаюзаў, ці то гэта будуць арганізацыі, якія сёння ўваходзяць у склад БКДП, Беларуска Канадзя Дэмакратычных Прафсаюзаў нашай арганізацыі, ці то будуць арганізацыі федэрацыі, гэта ўжо не так важна, гэта ўжо пытанне тэхналогіі, але самае галоўнае, што будуць запатрабаваны сапраўдныя прафсаюзы як абаронцы правоў супрацоўных.
Дзякуй, і кароткае пытанне спадару Злотнікаву. Ну вось, мы сышліся на тым, што і дзяржава заяўляе, і Александр Рашук кажа, што непажадана было, каб былі масавыя звальненні, але калі вось такія праблемы са збытам сваёй прадукцыі ў прадпрыемстваў. Дзе можа быць выхад? Ці можа выхад скідваць з балансу прадпрыемства так званую сацыялку, усе гэтыя санаторы, дзіцячыя садочкі, ці проста бюджэт можа зараз неяк дапамагчы тым праблемным прадпрыемствам? Ці, на вашу думку, якраз той час, калі прадпрыемствы, якія, ну, нерэнтабельныя, павінны памерці, скажам, такой натуральнай жывой смерцю. Вот як вы лічыце?
Крызіс гэта рэч неабходная, банкруптствы рэч таксама неабходная. Гэта не значыць, што прадпрыемствы закрываюцца, рабочыя звальняюцца і няма працы. Гэта значыць, што адно прадпрыемства зачыняецца, на яго месцы можна абразаваць там 2, 3, 4 прадпрыемствы і гэтак далей. Гэтыя рабочыя могуць пасля пераабучэння найти працу і на гэтых прадпрыемствах. Другіх жа рабочых не знойдзеш. Але зараз вось мы знаходзімся ў такіх умовах глабальнага эканамічнага і фінансавага крызісу, што няма гэтых простых рашэнняў. І просто так наша эканоміка не зможе пережить, каб усё старое тут захавалася, і таких не было, таких вялікіх зменаў і ў грамадстве, і ў эканоміцы, і гэтак далей. Бо вельмі такой наступае цяжкі перыяд для нашага існавання.
Гэта ж Чэрчыль гаварыў пра тое, што крызіс пажаданы, таму што ён ёсць сродак развіцця. І насамрэч гэта выклік проста. У канчатковым выпадку ўсё залежыць ад таго, наколькі гатовыя тыя ці іншыя структуры, улады, людзі годна адказваць на гэтыя выклікі. Вось і ўсё.
У экспертызе свабоды ўдзельнічалі эканаміст Леанід Злотнікаў і старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У беларускую эканоміку можа вярнуцца практыка бартэрных дачыненняў паміж суб'ектамі гаспадарання, заявіў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Паводле Сідорскага, сусветны фінансавы крызіс пачынае адбівацца на беларускіх прадпрыемствах. Нацбанк Беларусі ацэньвае свае захады ў справе пераадолення наступстваў фінансавага крызісу станоўча. Між тым, на прадпрыемствах-імпартэрах кажуць пра недахоп валюты. Бараўлянскі аддзел міліцыі пачаў крымінальную справу супраць двух хлопцаў, затрыманых у Курапацкім лесе 1 лістапада. Падазраваныя змешчаны ў следчы ізалятар. Справа пачатая паводле артыкулу «Здзек над гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі». Сёння адзначаецца 90-я гадавіна заканчэння першай сусветнай вайны. Пад Баранавічамі адкрываецца памятны камень. Для ўдзелу ў цырымоніі ў Беларусь прыехаў праўнук канцлера Нямеччыны Александра фон Бісмарк. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Маскве выйшаў у свет збор твораў Янкі Купалы. Ці адэкватна Купала гучыць у расійскіх перакладах? Пра гэта ды іншае Міхась Скобла гутарыць з укладальнікам збору, літаратуразнаўцам Алексеем Каўкам.
Спадар Алексей, давайте пачнем нашую гутарку з кнігі Янкі Купалы, выдадзенай ў Маскве. Наколькі я памятаю, гэта першае выданне нашага класіка за часы незалежнасці Беларусі. Значыць, і Купала, прадстаўнік незалежнай краіны, павінен выглядаць перад расійскім чытачом па-новаму. У чым ён новы Купала?
Мне так падалося, прынамсі, як укладальніку, рупіла мне вот гэтая ідэя падаць менавіта нашага класіка, прарока нацыянальнага без рэтушы. У яго найбольш адэкватным выглядзе. Апраша яго паэзіі раней, будзем так казаць, забраных твораў ад паэмы на куцю, упершыню расійскую інфармацыйную прастору пайшоў Купала публіцыст, грамадзянін незалежнай краіны, яе прарок, яе празарліўца.
То бок такога Купалу расійскі чытач яшчэ не ведаў.
У пэўным сэнсе так. Апошняе выданне было трохтомнік, выдавецтва художественная література. Ад таго часу, калі не памыляюся, прынамсі картатэк в бібліятэках расійскіх не фіксіруюць наступных выданняў і Купалы, і Коласа. Так што гэта ў пэўным сэнсе, канешне, падзея для расійскага чытача.
Два гады таму ў Маскве на Кутузаўскім праспекце быў адкрыты помнік Янку Купалу. Ці прыжыўся ён там, ці выконвае бронзавы Купала сваю палітыка-культурную ролю, дзеля якое падобныя помнікі і ставяцца.
Адгарніце вы гэты ж зборнік «Маладая Беларусь» ілюстрацыйную частку, і там Беларусь Русы Москвы, каля помніка Янку Купалу. Гэта прачаўся яго эстэтычная з'ява, скажам, у дызайне Москвы сённяшняй, тым больш у прэстыжным месцы, значыць, або былога дома Брэжнева, там сквер цэлы купалаўскі, на насыпным кургане. Сам я хачу сказаць, што Купала ўжо не толькі упісаўся, прыжыўся, ён як бы адухоўлена жыве і дзейнічае, і ўздзейнічае і на беларускі, і на маскоўскі люд.
Вернемся да кнігі Янкі Купалы і больш уважліва пачытаем пераклады ягоных вершаў на расейскую мову. Перакладчык В. Мішукевіч перакладае верш «Прыстаў я жыць». і самовольно викидає з Купалова твору 8 радков, серед яких наступні: «На ніві родний зброд продажний, скрозь господарку розпростер чужацькой пєшнею заказной, калыша здавлений простор». Щиро кажучи, я не ведаю, хто такі В. Мішукевич. Але, окрамя обурення, ніяких інших почуттів у мене ягоний переклад не виклікав. Уже питання вам, як укладальнику, навошта було уключать у книгу подобні тексти?
Такий попрок, врешті, справедливий. Я не виключаю, що не один, і, напевно, будуть такі ще попроки. Укладальнику, з одного боку, хотілося, от, принаймні, мінімум Купали поетичного, могутного дати у русском перекладі. Був переклад Ісаковського, був раней Горка, Рождественського, Брусова, так, усі вони тут представлені. І хотілося і імени російські відповідні тут, як кажуть, засвятити. Ну, у даденому випадку згоден я з вами, що це, може, не самий адекватний, блискучий переклад, але ж хоч ми поправилися, гэты купюрні два радки там, як кажуть, далі. Прийде новий перекладчик, і напевно прийде після гэтого зборника. Так що русским сябрам можна поспочувати у певному сенсі не то, що неведання білоруської мови, хочей не відчування, чи принаймні слабого відчування національної стихії білоруської мови і наогул культури стихії білоруської. А, вроді би понятно, вроді би доступно. Увогуле, коли говорить про перекладчицькі недогляди, чи навіть вольності, навіть пам'ятаєте, Пушкіна, перекладаючи Міцкевича, дозволю собі таку вольність, дві строфи викинув. Ну, это, как кажут, Юпитеру дозволено, может, там другим это уже не выпадает. Але что я хочу сказать, бачите, навод у наших белорусских авторов, ну, Кислик, это классик перекладу на ум светлой памяти, але бачите, навод и у яго, ну, гэты зачин, занимай Беларусь, молодая моя, свой почесный посад между народами, посад, гэты символ скразны купаловской поэтики, эстетики, разумеете, публицистики, нашей державности, нашей неумиручести, нашего выйти у света, краин, як культури, як нації. Перекладчик перекладає: «Занімай Білорусь, молодая моя, честь і місто своє між народами». Купала змельчив: «Посад, посад наш». Агульне слов'янське, до речі, слово, і він могло йти живцом. Свой почетний посад між народами. Так що певні проблеми тут є, але, може бути, сама гэта книжка буде провокувати наступних, як кажуть, перекладчиків і поетів для ліпшого зрозуміння, сенсування, презентації Купали у світі.
На хвалях свободи «Вольная студия». Михай Скобла гуторить з літературознавцем Алексеем Кауком.
Адметнасць у добрым сэнсе на гэты раз маскоўскай кнігі Янкі Купалы раздзел дадатак, вы пра яго ўжо згадалі, дзе змешчаны розныя дакументальныя тэксты, датычныя паэта. У тым ліку і здабытыя вамі з архіваў ФСБ. Прыкладам, вы апублікавалі ў кнізе «Паказанні Кузьмы Чорнага» 1938 году, дзе ён апісвае, цытую, як у Купалы па вячарах збіралася ўся нацдэмаўшчына і гаварыла пра барацьбу з маскоўшчынай. Альбо про тое, наколькі вяршкоў сакратар ЦК павялічыў прастору для беларускай культуры. Канец цытавання. Калі архівы ФСБ такія адкрытыя для даследчыкаў, дык можа, варта было б пашукаць там справу, якая вялася па факце гібелі Купалы ў Маскве ў 42-м годзе. Ці спрабавалі вы яе знайсці?
Ой, мой даражэнькі, такую балючую тэму вы закранулі. Дарэчы, я вось пазаўчора ў Купалаўскім музеі і гэту тэму варухалі там дзяўчаткі Фаіна Вада Доносова і Марыля Кондратовіч. І показали вони мені документи, які на вишейшому зровні з Білорусі писалися. Письми, запитанні, потребовані. Тема зачинена. Все, що було, все звісно, все опубліковано. Нехто пожартував мені в Москві, що, значить, ми тепер наслідуємо ваш білоруський приклад у сенсі доступності і недоступності, у сенсі, як кажуть, відкритості і демократичності, преси, шестів і так далі. Так що в цьому сенсі, принаймні, многі демократичні люди у Москве лічить, що тут уже Росія наближається до Білорусі. І, власне, архіви ФСБ, про які ви говорите, у гэтым сенсі, вони вже недоступні. Годом уже 5-10 навіть тому, як це все скоректовано. Але ж, коли учитаться у гэтый фрагмент, чорний застається чорним, адраженцем, розумієте? І він дав нам несамовіту каштовну свідчення, що такое був Купала для гэтых молодих. Тады, де збиралися, де чаркавали, де натхнялися. І до портрета Купала, я лічу, ще така рисочка вунь-вунь, не кажучи про орлянятов, як чорний орляняту прокоментував. Стихотворення «Купали орлянятам» понималось только так, що хоча воно широко общественностью прийнято як обращение к комсомолу, но на самом деле это не совсем так. Это призыв к новым молодым белорусским, надо полагать, нацдемовским силам вести дальше дело возрождения Беларуси. Давайте сегодня это в оригинале скажем. Это заклик до новых одраженщих сил вести далее драженье нашей покутной краины. Купало верш орлянятам. Новое адекватное прочитание.
Господар Алексей, у тым же додатку, змешанная и докладная записка Пантелеймона Пономаренки Сталину, датаваная тым же 1938 годом, что и показанні чорнага. Невеличкая вытрымка з яе. Цитую в оригинале. В отношении Купалы имеем 41 показание, в отношении Колоса 31 показание. Они, безусловно, изобличены, подлежат аресту и суду, как враги народа. О дальнейшем отношении к ним дайте мне совет. И гэта піша, зусім сакрэтна, першы сакратар ЦК КПБ. Як вы лічыце, чаму Сталін усё ж не даў таго совета, якога так чакаў Пономаренко?
Сталін при тадышнім курсе ў нацыянальнай палітыцы, нібы, да, збліжэнне і росквіт нацыі, усё-такі, прабачце мене, пры ўсім формалізме і умоўнасці нацыянальных рэспублікаў, росквіт культуры, нехай сабе на савецкі бальшавіцкі лад, аб гэтым дбалася, гэта падтрымоўвалася, гэта фінансавалася, гэта, як кажуць, паашчыралася. Поэтому гэта ўсё нормально, не толькі ў выпадку Беларусі, там украинская наша братняя культура, она потерпела расстреляна адраджэння, як яны назвалі гэты перыяд, канец 20-30-х. Там галовы ляцелі яшчэ па большаму рахунку, і тым не менш, разумееце, знаходзілі, каго падтрымаць ктычына. Рыльскі, зноў жа, значыць, закладнікам стаў, значыць, ну, як і Купала, скажам, як і Колас, ўжо ў тым часе, асабліва 30-е гады.
Такім чынам яны былі пакінутыя, як песняры сталінскага ладу, сталінскай палітыкі.
І толькі так і выключна. Ну, калі слухаеце нізка вершу аб Сталіне, сейбіту песня моя. Пэўна, значыць, кесар ацаніў, як кажуць, Божае слово.
І яшчэ адно цікавае выданне вы прывезлі гэтым разам з Москвы ў Менск. Свежы, сёмы выпуск літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч». У вашым «Скарынічы» трапіліся мне на вочы гэткія беларускія прыказкі. Не дурні Москву, яна і так дурная. За праклятым москалём няма шчасця ані ў чом. Усім шчасця Бог нам дасць, як прападзе маскоўска ўласць. Як падобны фальклор успрымаецца москвічамі?
Як кажуць, з песні слова не выкінеш і гісторыю не пераробіш. Мы гэтым самым хочам паказаць і другі бок медаляці, калі хочаце ще адну рыску ў беларускім характары. А гэта ж адлюстраванне таксама нашай психалогіі гістарычнай. Было так. І там же ў канцы аўтар піша, што тэма москаля, хоць і перагорнутая старонка гісторыі, але яна скрозь прачытваецца новымі пакаленнямі. Зборнік выдаў Маскоўскі дом нацыянальнасці спецыяльны з гэтым тэкстам таксама. Але ў Менску я не ўпэўнены, што з такім тэкстам можна было б, скажам, прабіцца ў які навуковы, не кажучы ўжо публіцыстычны зборнік ці наламы газеты «Звезда» ці «Савецкай Беларусі». Та ж ты знову, тут велікадушша нашых рускіх братоў, яно само за сябе гаворыць.
І пры канцы нашай агутаркі давайте вернемся да таго, з чаго пачыналі, да кнігі Янкі Купалы «Маладая Беларусь», якая выйшла ў Москве. Наклад кнігі 5000 асобнікаў. Ці разыходзіцца гэтая кніга, ці чытаецца ў Москве, ці, можа быць, увесь наклад, немалы наклад, ляжыць дзе-небудзь на складзе?
Не думаю. Напэўна, разыдзецца, тут нема чого клапаціцца. Можа, не адразу, можа, там праз год, праз другі. Важна, што кніга адбылася. Але ўже тыя москвічы, рускія, уласна, людзі, якія пазнаёміліся з кнігай, ну, я дастаю такія цікавыя телефонныя званкі. Адзін з такіх водгукаў москвічкі, карэнной москвічкі, прозвішчам Быкова. Я толькі зацытую яе апошні радок. Много лет я полагала, што Купала прынадлежыць старому і недобраму времени. Сегодня я ощущаю его своим современником, но мои ощущения, похоже, меня обманывают. Купала – человек будущего. Вось вам суб'ектыўная нататачка. Мне здаецца, што яна можа не аднаму беларускаму чытачу нешта падказаць і прадказаць. Купала – наша сучаснасць, а яшчэ болей – наша будучыня, дзеля якой мы жывом.
Прагучала вольная студыя. Гостем Міхася Скоблы быў укладальнік выдадзенага ў Маскве збору твораў Янкі Купалы, літаратуразнаўца Алексей Каўка.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!